Liturgjia është shkollë e madhe për shpirtërie, kështu tha sot Papa Benedikti XVI gjatë audiencës së përgjithshme në sheshin e Shën Pjetit në Vatikan para më së 9000 besimtarëve, të cilët u foli për Shën Matilden Hakeborn, mistike e madhe shekullit të 13. Në fund të audiencës, thirrja e Papës Ratzinger për të dëmtuarit nga përmbytjet në Nigeri dhe lutja për gjendjen akoma të rëndë në Haiti, e pastaj kujtoj edhe festën e kryengjeve Mikel, Gabriel e Rafael.
Një histori motrash e si motrash, të dyja bija të baronit Hakeborn, një fisnik e pushtetar nga Turingja në Gjermaninë qendrore, e të dyja lavdi e monakizmit gjerman nga kuvendi i Heftës, ku hyn njëra 10 vjet pas tjetrës. Gertruda Hakeborn, më e madhja, tregoi Benedikti XVI, e cila u bë abatesh, e shndroi kuvendin në një qendër të jashtëzakonshme mistike, kulture, shkollë formimi shkencor e teologjik. Në këtë ambient, nga fundi i vitit 1250, hyri edhe motra e vogël Matilde, fillimisht për vizitë tek motra e madhe, por pastaj me dëshirën për të bërë edhe ajo murgesh. E në këtë ambient, teksoj Papa filluan të spikasnin cilësitë larta shpirtërore të shenjtë së ardhshme.
Illuminata dal dono divino della contemplazione mistica.
Ishtë ndritur nga dhurata hynore e vizioneve mistike, Matilda harton lutjet e shumta. Është mësuese doktrinës besnike të krishterë dhe shumë e përvuajtur. Është këshilltare, ngushëlluese, udhëheqën e zgjedhjen e vendimeve. Murgeshat mbledheshin rreth saj për të dëgjuar fjalën e Zotit si pranë një predikatari. Shumë njerëz, jo vetëm të kuvendit, por edhe të tjerë, rregulltar e besimtar shekullar, të ardhur nga larg, dëshmonin se kjo virgjë shejte i kishte liruar nga shqetësimet e se nuk ishin provuar kurrë kaq shumë ngushëllim sa kur ishin pranë saj.
Historia mistike së mesjetare ka ardhur deri në ditët tona fal një simotreje të Matildes që quhej edhe ajo Gertrud, e cila mblodhi pak nga pak çdo gjë që i thoshte shenjtja. Nga ato faqe, tha Papa, mësojmë këtë.
La preghiera e la contemplazione sono l'humus vitale della sua
Lutja e kundrimi janë humusi i gjalli jetës së saj. Mësimet, shërbimi ndaj të afërmit, rruga e fesë dhe dashurisë i kanë këtu rënd dhe kontekstin e tyre. Bën përshtypje aftësia e kësaj shejtje për ta jetuar liturgjinë për masat e ndryshme të saj, edhe në ato më të thjeshtat, duke e zbatuar në jetën e përditshme murgare.
Matilde von Hakeborn u sëmur rënd në vitet e fundit të jetës së saj 58 vjeçare. Në atë periudhë pati një krizë të rëndë shpirtërore, por vizionet nuk pushuan. Pikrisht ato, shenjtja e ardhshme i quante buka e saj e përditshme që shoqëronte Ungjillin.
Lasciandosi guidare dalla Sacra Scrittura e nutrire dal
Padre. Nën udhëheqjen e shkrimit të shejt, Biblës duke u shyer me bukën eukaristike, ajo bëri një rrugë bashkimi intim me Zotin, gjithnjë duke i qëndruar besnike kishës. Kjo është një ftesë edhe për ne, që ta intensifikojmë miqësinë tonë me Zotin, sidomos përmes lutjes së përditshme e pjesëmarrjes së vëmendshme besnike e aktive në meshën shejte. Liturgjia është shkollë e madhe për shpirtërinë.